бир бөлүгү гана. Соңгу жаңылыктар менен таныштырып өттүк.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Бубомгожа. Кымбат тыңдарман, энди алдагы убакта назарыңызга сунулатын кабарлардын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесін көтеретін боламыз. Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсылық білдіріп отыр. Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлап жатыр. Жеті меценат клубының тәуелсіз жалпы ұлттық Тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты тапсырылмайтын болды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Өздеріне бөлінген қаржылай көмекті күте-күте шаршаған бизнес өкілдері істің насырға шауып бара жатқанын айтты. Олар сонымен қатар қарбалас сәтте жығылғанға жұдырық болып отырған рейдерлік әрекеттерге де үкімет тосқауыл қойсын деп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханғызы хабарлайды.
Соңғы бір жарым жыл ішінде елдегі кәсіпкерлік деңгейі 70%-ға түсіп кетті. Бұдан әрі үнсіз отыра алмайтындықтарын жеткізген бизнес қауымдастығы үкіметтен бизнесті жандандыру үшін бөлінген қаржыны тезірек жеткізіп беруін сұрады.
Нас беспокоит вопросы финансирования.
Біз қаржыландыру бойынша мәселелерге алаңдап отырмыз. Президент тапсырмасы бойынша бөлінген қаржы әлі күнге дейін экономиканың нақты секторларына жеткен жоқ. Дағдарыстың өршігеніне бір жарым жыл болды. Ал экономикада ақша жоқ. Бүгінгі күні үкіметтің бөліп отырған 1 миллиард доллар көлемі деген қаржысы бізге қажет қаржының 1/10 бөлігі ғана.
Деді сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржанов. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, қаржының жоқтығы салдарынан елде жаппай бизнес ошақтары жабылуда. Бір Алматының өзінде өткен жылдан бері белсенді деген бизнес ошақтарының жартысына жуығы жабылған көрінеді.
Алматыда былтыр 69 мың кәсіпорын болған. Соның ішіндегі нақтылы жұмыс істеп жүрген жа белсенді деген 14 мың болды. Ол былтыр болған жылдың басында. Енді қазір қарасақ, ол одан да екесе азайды деп айтуға да болады. Мысалы, біздің қауымдасымызға айына 30 кәсіпорын кіреді, 15-20 шығып жатыр. Сонда себебі 90%-ын шығып жатқан жұмыс жоқ. Қандай заказдар жоқ. Сондықтан айлық төлейтін мүмкіншілік жоқ, көбісі жабылып жатыр.
Кәсіпкерлер сонымен қатар елдегі инфляция деңгейін ескере отырып, бизнес иелеріне екінші деңгейдегі банктер арқылы берілетін несиенің де пайыздық көрсеткіштерін азайту керек дейді.
Те 14%, которые сегодня
үкіметтің бизнес иелеріне 14%-лық көрсеткішпен бермек болып отырған несиесі де аса қолайлы емес. Кәсіпорын аяғынан тік тұрып кету үшін бұл көрсеткіш кем дегенде 7-8%-ға дейін азайтылуы керек. Себебі нақты сектор саласында іс жүзінде салық көлемі төмендетілген жоқ, ал банктің проценттері өсуде.
Банковские проценты растут.
Дейді Серік Тұржанов. Кәсіпкерлердің айтуынша, елдегі бизнестің бойына қан жүгіртудің бұдан өзге алық шарттар да бар. Атап айтқанда, бизнес иелеріне 2 жыл көлемінде салық каникулын беру, мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың шығынын азайту, бизнес пен билік арасында делдал рөлін атқарып отырған мемлекеттік институттарды құруды тоқтату. Кәсіпкерлерді ретсіз тексеруге жарияланған мораторийдің мерзімін келесі жылға дейін ұзарту, сондай-ақ тағы басқа. Мораторий демекші, Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, кәсіпорындарды тексерудің тәртібіне қатысты бірде-бір құжаттар әлі күнге дейін дайын емес, ал тексерістер болса, жиілеуде дейді ол.
Жаңа жылдан бастап тексерістер қайтадан бастады. Күнара кәсіпкерлер Алматыдан ба, аймақтардан, региондардан біздің жаңа бөлімдерімізден телефон соғып сұрап жатыр. Не істейміз? Кіргіземіз бе, кіргізбейміз бе? Қалай? Мораторий болады ма тағы? Созырады ма? Емесе мораторий бітті ме? Енді біз онда бізде бітеміз деп. Өткен жылдағы мораторийіміз бір жылдың ішінде бірде-бір нормативтік құқық дайындалған жоқ. Бірде-бір заңға өзгерістер енгізілген жоқ. Мынау тексерістің тәртібі қандай болу керек? Шағын орта бизнес кәсіпкерлерінің құқықтары қандай бар? Міндеттері кандай болу керек дегендей.
Буган коса елдеги бизнес өкүлдөрү жеке кәсибилерин жеңинен тартып аяктан шалып отурган рейдерлик аракеттерге де нааразылык танытты. Улар банктер аркылуу жумуш жасайтын аталмыш кубулуш менен күрөшүүгө президент пен өкмөттүн өзү араласуу керек деп санайт. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбат тыңдарман, қазіргі таңда Қазақстанда жұмыссыздар саны жөнінде нақты ақпарат жоқ. Елдің статистика агенттігінің 2008 жылдың қараша айындағы мәліметіне сәйкес елдегі жұмыссыздар саны шамамен 560 мыңға жетіп отыр. Агенттіктің салыстыруы бойынша бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 0.6%-ға аз. Дегенмен Қазақстандағы кей ақпарат құралдарында жұмыссыздар саны күннен күнге көбейіп, жақын арада олардың саны 900 мыңға жету қаупі бар деген хабар жүр. Бұл ақпараттың қаншалықты шындыққа жанасатындығы жайында әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Алматылық Мадина Сабирова бүгінде жұмыс іздеп жүргендігін айтады. Екінші жоғары білім алып жатқан бойжеткен үшін қазіргі таңда қаражатсыз қалу күнделікті тұрмысымен білім алуына қатты әсер етуде.
Мен жұмыс істеп жатқан компанияда жұмысшылардың 30% қысқаруға ілінді. Ол әрбір жұмысшы ертең жұмыс таба ала ма, осы үлкен қазіргі кезде мені мазалайтын мәселе. Бір ғана менің емес, қаншама адамның басына төнген бір үлкен жайсыздық деп айта аламын. Өйткені дәл қазір мына жұмыссыздық белең алған заманда қайтадан жұмыс алып орналасып кету өте қиын деп ойлаймын.
Мадинасында жұмыссыз қалатындардың саны жуық арада республика бойынша 900 мыңға жетуі мүмкін. Бұл турасында республикалық ақпарат құралдарының бірі жариялап отыр. Алайда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде бұл ақпаратпен келіспейді. Айта кету керек, жуық арада үкімет отырысында Қазақстандағы қысқартулар болады деп болжанған біршама салалардың аты аталған болатын. Олардың алғашқысы болып тау-кен өндірісі мен шикізатпен жұмыс істейтін бірқатар өндіріс орындары. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Арсений Дүйсеновтің сөзіне қарағанда, 900 мың деген санға негіз болған осы салада қызмет етіп жүрген азаматтардың саны болуы мүмкін дейді.
Тау-кен өндірісінде сосын мынау өндіру. Бұл салада 774 мың адам жұмыс істейді екен жалпы осы салада. Бұл енді біз осындай рисксі бар сала деп ойлап отқан жерім. Өйткені енді белгілі ғой, олар шикізатпен жұмыс істегеннен кейін олар сыртқа экспортқа жіберетін өнімдері бар. Егер де мысалы қаржылық дағдарыстың әсерін айтатын болсақ, сол өнімді алмай тұрса, сата алмай тұрса, кәсіпорын әрине қысқаруы мүмкін деген сөз.
Министрлік өкілінің пайымдауынша, аталған 800 мыңға жуық адамның қаншасы қысқартылатындығы ешкімге белгісіз. Сондықтан да олардың барлығын жұмыссыздар қатарына қосу қисынға келмейді. Жұмыссыз қалу мүмкіндігі басым салалардың ендігі кезегі энергетика, газ, су, құрылыс, транспорт және саудада жүргендер деп аталып өтуде. Айта кету керек, бұл салада республика бойынша 3 миллиондай адам қызмет етеді екен. Ал қаржы дағдарысы мүлдем әсер етпейтін салалар ретінде министрліктің мәліметінше мемлекеттік органдар мен ауыл шаруашылық сектор деп танылған. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев ауыл шаруашылық секторында 2009 жылы алыс жақын шетелдерден келетін арзан жұмыс күшінен бас тартуымыз қажет деп айтқан еді. Алайда Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының экономикалық зерттеулер бөлімінің басшысы Анар Рақымжанованың сөзіне қарағанда, республикада бүгіннің өзінде жұмыссыздар саны 1 миллионға жуық екен.
На данный момент у нас 500 с лишним тысяч безработных.
Бүгінгі таңдағы ресми статистикаға сүйенер болсақ, Қазақстанда жұмыссыздар саны 500 мыңнан асады. Алайда оған тағы 500 мыңға жуық тіркелмеген жұмыссыздарды және күнделікті қолма-қол ақшасын алып пайда тауып жүрген ресми жұмыссыздарды қоссаңыздар, жалпы республикадағы жұмыссыздар саны 1 миллионға жетеді. Алайда бұл жерде мынадай жайтты ескеру керек. Жұмыссыздардың арасында шын мәнісінде мемлекеттің көмегіне зәру азаматтар бар. Ал ендігі біреулері бірнеше жыл көлемінде жұмыс істеуге талпынбайды да. Олар мемлекеттік салықтарды айналып өтіп, өзінің күнделікті табысын тауып жүргендер.
Маман елдегі жұмыссыздықтың әсіресе соңғы уақыттары белең алуын жоққа шығармайды. Алайда жағдай үкіметтің қолға алып отырған шараларына тікелей байланысты екенінде мойындау қажет дейді ол.
900 тысяч, да, цифра достаточно серьезная, но...
Әрине, 900 мың дегеніміз өте көп. Алайда үкіметпен жұмыс берушілер арасындағы қол қойылған мораторий жағдайды біршама жеңілдетуі мүмкін. Сонымен қатар, жұмыссыз қалған азаматтарды басқа да қоғамдық жұмыстарға жұмылдыру, мамандығын өзгерту мақсатында қайта оқыту да өз нәтижесін береді деп ойлаймын.
Работодатели будут призваны к выполнению обязательств, которые они на себя брали.
Бүгінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша 25 кәсіпорынның қызметі тоқталып, 72 мың адам жұмыссыздар қатарын толықтырған. Осылайша республика бойынша жұмыссыздар саны 9%-ға өсіпті. Министрліктегілер бұған қоса мәжбүрлі демалысқа 10 мыңға жуық адам жіберілгендігін айтады. Ресми дерек бойынша жұмыссыздық әсіресе оңтүстік өңірде белең алған. Үкіметтің дағдарысқа қарсы күрес бағдарламасы аясында қысқартуға ұшырағандар қоғамдық жұмыстарға жұмылдырады. Республика бойынша мұндай жұмыс орындарының саны әзірге 10 мыңға жуық. Ондағы айлық көрсеткіші шамамен 20 мың теңге болмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, қаржы дағдарысына байланысты биыл 7 меценат клубының тәуелсіз жалпы ұлттық тарлан сыйлығы тапсырылмайтын болыпты. Меценаттар ақылдаса келе осындай шешімге келді, деді Азаттық радиосына клуб төрағасы Болат Әбілов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың доллар. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Далғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жеті меценат клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, 7 жыл бойы қатарынан өз лауреаттарын тауып келген Тарлан сыйлығының биыл тапсырылмауына әлемдік қаржы дағдарысы себеп болып отыр.
Сол осы жылы меценаттар былай да ойлап бір шешімге келді. Сол осы жылы Тарланды өткізбейік деп, бір жағынан кризис, екінші жағынан там сол моральный жағынан анау-мынау, сол келесі жылы 10 жылдықты тойлаймыз, сонда Тарланды өткіземіз.
Дейді Болат Мұқышұлы. Тәуелсіз жалпы ұлттық тарлан сыйлығын 7 меценаттар клубы тапсырады. Клубтың 7 мүшесі бар: Болат Әбілев, Райымбек Баталов, Еркен Қалиев, Марғұлан Сейсенбаев, Нұрлан Смағұлов, Нұржан Субханбердин және Қайрат Сатылғанов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың ақш доллары. Соның ішінде платина тарлан үшін 10 мың ақш доллары белгіленген. Сыйлық 7 сала бойынша тағайындалады: әдебиет, музыка, театр, бейнелеу өнері, кино, ғылым және ағартушылық. Сыйлықтың құжаттарды қабылдау бойынша хатшысы Естай Кешілбаевтың айтуынша, биылғы тарланға барлығы 152 өтініш түскен.
Тарлан болмайтын болды, келесі жыл болады. Оны меценаттардан сұрамасаңыз бізге жүрген жоқ, айтқан жоқ. Біз, 152 адам бәрі тапсырған.
Дейді Естай Кешілбаев. Меценаттар клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, сыйлықтан үміткерлердің өтініші қараусыз қалмайды.
Біз олармен келістік, олар қазір сол құжаттарды қалдырады, келесі жылы сол біз қараймыз.
Деді ол. Тарлан сыйлығынан үміткерлердің бірі ақын ғалым Жайлыбай. Қаламгер өзінің соңғы шығармасы «Арда күрең» кітабын осы сыйлыққа ұсыныпты.
Меценаттардың сыйлығы ғой, бұлар енді өздері шешеді. Келесі жылдары өтсенше қайтсын. Жеке адамдардың өздерінің бірігіп беріп жүрген сыйлығы осыған дейін беріп келді, рахмет. Олардың да жағдайлары болады ғой, енді адам болғаннан кейін қаржы дағдарысы келіп жатыр. Соған байланысты қойған шығар деп ойлаймын. Олар мысалы сыйлықты екі жылда бір берсе өзінің құқығы, ол сол клубтың өз жерінің қалталарына шығарып беру қолға шығады ғой жыл сайын.
Дейді ақын ғалым Жайлыбай. Меценаттардың тәуелсіз тарлан сыйлығы әр жылдары Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова және басқа да танымал қайраткерлерге тапсырылды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Иран өз елінде жасалған алғашқы сателитті ғарышқа шығарды. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ әскерін шығару жоспарын Ирак басшыларымен ақылдасты. АҚШ пен Ресей тығыз әріптестік орнатпақшы. Исламшыл жауынгерлер деп күдіктелінгендер Пәкістанның солтүстік батысындағы Хибер пастағы көпірді жарып жіберді. Ауғанстанда жанкештілік шабуыл жасаушылар тобы әшкереленіп отыр. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Мәскеуге барады. Тәжік президенті Эмомали Рахмон Ресейге сапарында аймақтық екі саммитке қатысады. Күрт жаңа парламентінің сайлауы мамырда өтеді. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Вебсайтымыз azattik.org. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар берілетініне тоқталып өтсем. Сонымен Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсылық білдіріп отыр. Сондай-ақ Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлап жатыр деген хабарымызбен таныс боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. әуе толқында Азаттық радиосы, сонымен Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсы болып отыр. Химия ғалымдары институты мен органикалық катализ және электрохимия институтының басшылығы сондай ғылыми ұжымы аталған екі институтты акционерлеу туралы үкіметтің қаулысына қарсы екендіктерін мәлімдеді. Осыған байланысты олар жоғарғы сотқа шағымданып отыр. Қазір Астана қалалық соты бұл істі қарап жатқан көрінеді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы айтып береді.
Бектұров атындағы химия институтының директоры Қажымұқан Арынып аталмыш қаулыға қатысты бірнеше министрліктердің қарсы уәждеріне қарамастан үкімет нөмірі 461 қаулысын күшінде қалдырып отырғанын жеткізді.
Министрлік былтыр алдыңғы жылдары бірнеше бұл мәселенің шекергенін, заңға қарама қайшы екенін премьер-министрдің атына жазған бұл хат бар. Тағы бірнеше министрлік, экономика бюджет министрлігі, әділет министрлігінің кезінде берген ескертулеріне қарамастан қаулыны асығыс шалағай қабылданған дейді.
Қажымұқан Арыновтың сөзіне қарағанда бас прокуратурада үкіметтің екі институтты акционерлеу жөніндегі қаулысы қолданыстағы қылым туралы заңға қайшы екенін айтып хат жазған көрінеді.
Бас прокуратурада заңсыз туған 964 қаулыны тоқтату жөнінде бас прокуратураға өтініш жасағанбыз. Бас прокуратура қаулыны тоқтатпағанымен, бірақ бұл қаулы арқылы жасырын жекешелендіру жүргізіліп жатыр мемлекеттік мүлікті деп айдан анықтап жазып берді. Үкімет жағынан келген сабаздар бүгін соттағы осы акционерлеуді жекешелендіру емес деп дәлелдегісі келеді.
Ал профессор Талқыбек Жұмаділов қаулының артында екі қылым ордасы тұрған жерді алуды мақсат еткен адамдар болуы мүмкін деп отыр.
100% мемлекеттік акциясы бар. Сенер қаулын болғаннан кейін оның бір жекеменшік тұлғаларға сатып жіберуге болады бар уақытта. Сондықтан біздің институт, мысалы химия ғылымдары институты, органикалық катализ институты тұрған жерлер золотой квадрат дейді, өте жер, өте құнды қымбат жерлер. Осы акцияның артында мысалы кейбір сол жерді алғысыздығы бар, соның орнына үлкен бір жаңағы ғимараттар салғысы бар адамдар бар, азаматтар бар. Олар оны ашып айтпайды ғой, бірақ олар именно сол акционерлеу арқылы институтты алып алғысы келіп отыр. Өйткені алып алса бітті, ана жету арқылы тұрады, гостиницаны, қонақжайы мен ресторан ба, әлде өздерінің қажетті нәрсені салып алып жүреді.
Сондай ақ Талқыбек Қожартайұлының сөзіне қарағанда соңғы жылдары қылымға келетін жастардың саны азайған.
Неге? Өйткені жастарға толып жағдай жасалмаған. Егер де біз акционер ететін болса, онда біздің жастар мына мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасынан пәтер ала алмайды. Біздің қылымға жастар келуін қойды. Ал соңғы кезде келіп жатқан жастардың көбін жаңа білім деңгейі төмен. Оны ары қарай сол шетелге жан жаққа көтеріп, білім көтеріп жіберу үшін оған көп қаржы керек. Ол қаржы бөлінбей жатыр да. Ал біздің өкіміз жаңағы кейбір стипендиялық бір аз ғана жастар жібереді, бірақ ол ғылымның проблемасын түгел шеше алмайды. Оны ашып айту керек.
Ал ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрағасы Марат Молдабек сот шешімі кері нәтиже берген күннің өзінде қаулымен күресті тоқтатпаймыз деп отыр.
Если городской суд город Астаны вынесет нежелательное для нас решение,
егер Астана қалалық соты біз ойлағандай шешім шығармаса, онда біз заңдық құқымызды пайдалана отырып жоғарғы сотқа шағымданамыз, деді Марат Молдабек. Дегенмен Қажымұқан Арынып жақын күндері осы мәселеге орай шеруге шықпақ ниеттері бар екенін жеткізді.
Ғылым кәсіподағы Қазақстан Республикасының бақпан 13-ні сұрап жатыр. Бұл енді кәдімгі рұқсатымен дұрыс тұрысы заңдастырылған нәрсе болуы мүмкін.
Ал бүгінгі таңда акционерлік қоғам ретінде өмір сүріп жатқан бұрынғы астрофизика институтының қазіргі жай күйі жайлы зертхана меңгерушісі Виктор Тейпл төмендегідей ақпар айтты. Қаржы агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев бізге қаржыландыру 10%, жалақы 3% өседі деп уәде еткен. Алайда кіші ғылыми қызметкерлердің айлығы сәл өсті де, докторлар мен профессорлардың жалақысы сол баяғы қалпында қалды. Техникалық жарақтандыруды жаңалауды қолға аламыз деген. Алайда астрофизика саласы үшін мүлдем қажетсіз, бірақ өте қымбат тұратын бір жабдық алды. Ол сол қалып тұр. Өйткені оның бізге қажеті жоқ. Ал нағыз қажетті ғылыми жабдықтардың бәрі ескірген, деді Виктор Тейпл. Ғалымдардың айтуына қарағанда, қазіргі қолданыстағы ғылымға қажетті құрал сайман мен арнайы жабдықтар әбден ескірген, және қазіргі ғалымдардың жалақысына күн көруде қиын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде азаттық.org.
Қымбат тыңдарман, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Ақпанның алғашқы 10 күнінде Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлауда. Ұлы аятолла Рухолла Хомейни шахты биліктен кетіріп, билікке ақпанның бірінде келген болатын. Тақырыпты әріптесім Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
Ирандағы ислам төңкерісі Ақштың қолдауындағы шахты биліктен кетіру үшін жасалған батысқа қарсы төңкеріс пе еді? Әлде бұл мұсылман теократиясын орнатудың алғашқы жаңа ұмтылысы ма еді? Немесе аталған қадам бір партияның билікті тартып алуы ғана ма? Осы сауалдарға жауап іздеп көрсек. 1979 жылғы осы төңкеріс табиғатына арнап кітап жазған Нью-Йорк Таймстың бұрынғы тілшісі Стефен Кинзердің айтуынша, ислам төңкерісінің орын алуына шахтың ақ революция жасау жөніндегі жоспары себепші болған. Ол диктаторлық тәсілдермен демократиялық ашық қоғам орнатуға тырысты. Шақ қарапайым халықтың арман тілегімен санаспады. Себебі менің ойымша ол батысқа тым бағыт алған еді, дейді Кинзер. Сондықтан шаққа қарсы елдегі барлық саяси күштер біріккен болатын. Марксистер мен конституциялық монархияны жақтаушылар, Иранның шиит дінбасылары да саясатқа араласқан еді. Шах өз билігі тұсында тәуелсіз ұйым мен газет атаулыға тыйым салды. Сондықтан өз пікіріңді білдіре алатын жер мешіттер ғана еді. Мұның өзі болашақта діни қайраткердің билікке келуіне жағдай жасаған болатын. Ұлы аятолла Хомейни елді шетелдік басқыншылықтан оның діни бір тұтастығы ғана құтқара алады, деді. Әсіресе шариғаттың толық жүзеге асырылуы тиіс деген сөз ислам заңгерлерінің елді басқаруы керектігіне мегзейді, деді ол. Сол кездері Ирақтың Наджаф қаласында қуғында жүрген Хомейнидің таспаға жазылған сөздері Иран мешіттерінде халыққа таратылып, оны жақтаушылардың санын көбейтті. Бекзаттық бағыттағы және діни оппозиция өкілдері көшелерге бірге шыққан кезде шах 1979 жылдың қаңтарында елден кетті. Ал Хомейни болса, ақпанның бірі күні Париж арқылы Техранға келіп, оны бірнеше миллиондаған халық қарсы алған болатын. Тәуелсіздік, бостандық, ислам төңкерісі деп жиналғандар ұрандаумен болды. Хомейни ең әуелі шақ сайлап кеткен реформашыл үкіметті ақпанның 11-де таратты. Содан кейін аятолланың діни партиясы басқа партиялардан билікті өз қолына алуға кірісті. Олар ұлттық бірігу атты үкімет жұмысына қатыса отырып, оған қатарлас түрде өз үкіметін, қауіпсіздік комитетін, төңкерісшіл трибуналды, қарулы жасақтарын құрды. Аталған қарулы топтар көтерілістер ұйымдастырып, елдегі әлсіз ресми үкіметтің Хомейни конституциясымен келісуіне дейін қарсыластарымен күресумен болды. Нәтижесінде Хомейни ұлы басшы болды. Ал парламент қабылдаған заңдарды бақылап отыру үшін діни ұйымдар құрылды. Билікті басып алудың негізгі қадамы 1979 жылдың қарашасында ақ елшілігіне шабуылмен басталды. Хомейниге бүйрегі бұратын белсенділер елшілікті басып алғаннан кейін дағдарысты ауыздықтай алмаған әлсіз коалициялық үкімет биліктен кетті. Жағдайды одан әрі қалай қолда ұстау қажеттігін бір ғана адам білді. Ол Хомейни еді. Ақш Иранмен байланысын үзді. Дипломаттар 444 күнге тұтқын боп қала берген еді. Төңкерісшіл діни өкілдер 1981 жылдың жазында билікке толық ие болды. Мыңдаған қарсыластары өлтірілді немесе түрмеге жабылды. Соңғы коалициялық президент Абулхасан Бани Садр биліктен кетіріліп, Парижге қашты. Бұл күндері Иран әлемдегі билікті діни негізде жүргізіп отырған жалғыз мемлекет. Сын айтушы газеттер жабылып, саяси белсенділер түрмеге отырғызылуда. Миллиондаған кәсіби мамандар шетке кетті. Елдің жан басына шаққандағы табысы 30%-ға төмендеді. Инфляция мен жұмыссыздық ұлғаюда, дейді сарапшылар. Иран сыртқы саясатында батыспен текетіресте қалып отыр. Иранның ядролық бағдарламасына орай оған тыйым салынуы да мүмкін. Мұның өзі елдің экономикасына кері әсер ететін түрі бар.
Сонымен Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлауда, бұл туралы кеңірек Нұрлтай Үркімбай әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтарым болсам, www.azattiq.org. Қымбатты тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.